คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
พรรคก้าวไกลเปิดเอกสารข้อต่อสู้คดียุบพรรคก่อนวันชี้ชะตาศาลรัฐธรรมนูญ7สิงหาคมนี้กลุ่มนักกิจกรรมมหาลัยชั้นนำชะนโยบายจำกัดนักศึกษาต่างชาติหวังผลแค่การเลือกตั้งข่าวดีชาวออสซี่เข้าสหรัฐง่ายขึ้นผ่านนโยบายพิเศษฟื้นความสัมพันธ์2ประเทศตลาดหุ้นออสเตรเลียกลับมาทรงตัวหลังโดนเทขายอย่างหนัก2วันติดต่อกันติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่6สิงหาคม2567กับผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวการยุบพรรคก้าวไกลซึ่งทางพรรคก้าวไกลได้เปิดเอกสารข้อต่อสู้คดียุบพรรคก่อนวันชี้ชะตาศาลรัฐธรรมนูญ7สิงหาคมนี้โดยเมื่อวานนี้ทางเพจพรรคก้าวไกลได้โพสต์ระบุว่าไปต่อข้อต่อสู้ในเอกสารคำแถลงปิดคดีที่พรรคก้าวไกลส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญส่วนที่2โดยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567ไม่มีผลผูกพันในการพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้นอกจากการเสนอนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วการกระทำอื่นๆตามคำร้องไม่ได้เป็นการกระทำของพรรคก้าวไกลการกระทำตามที่กกต.กล่าวหาไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเป็นการกระทำอันเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลโดยสำหรับข้อมูลดังกล่าวอยู่ในคำแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายชยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยแถลงไว้รวมทั้งสิ้น9ข้อในการต่อสู้ซึ่งพรรคก้าวไกลได้ส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่ศาลจะอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลเช่นข้อต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลส่วนที่1เขตอำนาจและกระบวนการการพิจารณาวินิจฉัยการยุบพรรคการเมืองไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญการยื่นคำร้องคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายการยื่นคำร้องยุบพรรคก้าวไกลต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดซึ่งตอนแรกกกต.ก็เดินตามเกมนี้มาตลอดเอกสารภายในของหน่วยงานเองก็เป็นหลักฐานยืนยันแต่จะอยู่วันที่12มีนาคม2567กับมีมติยื่นยุบพรรคก้าวไกลทั้งที่ขั้นตอนรวบรวมข้อเท็จจริงยังไม่เสร็จทำแบบนี้เหมือนมีธงอยู่แล้วว่าจะยุบจึงไม่สนกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้มาดูนโยบายการจำกัดจำนวนนักศึกษาต่างชาติของรัฐบาลกลางซึ่งทางกลุ่มนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียได้ออกมาฉะนโยบายดังกล่าวโดยอ้างว่าการกำหนดจำนวนนักศึกษาเป็นนโยบายที่เร่งรีบซึ่งมีไว้เพียงเพื่อเอาชนะการต่อสู้ทางการเมืองเกี่ยวกับนโยบายการย้ายถิ่นฐานเท่านั้นซึ่งปัจจุบันรัฐบาลกำลังพิจารณาเสนอร่างกฎหมายที่อนุญาตให้รัฐมนตรีกำหนดจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียได้โดยกลุ่ม Universities Australiaได้ออกมาแจ้งต่อสาธารณชนเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวว่านักศึกษาต่างชาติถูกมองว่าเป็นตัวถ่วงในการอภิปรายเรื่องการย้ายถิ่นฐานและการมองข้ามการสนับสนุนของภาคส่วนนี้ต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลียประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อออสเตรเลียอย่างมากที่สุดมาดูข่าวดีสำหรับพลเมืองชาวออสเตรเลียซึ่งเร็วๆนี้ชาวออสเตรเลียจะสามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้ง่ายขึ้นโดยพลเมืองสามารถเข้าร่วมโครงการ US Global Entry ได้โครงการนี้จะช่วยให้ผู้เดินทางที่เข้าร่วมโครงการสามารถผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรได้เร็วขึ้นหลังจากเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งโครงการนี้จะเปิดให้ชาวออสเตรเลียจำนวนจำกัดที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาบ่อยๆได้ใช้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม2025เป็นต้นไปโดยรัฐบาลกำลังดำเนินการขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่มีสิทธิทุกคนในช่วงปลายปีหน้าด้านเพนนีวองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งหวังที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามาทิ้งท้ายกันที่ข่าวในตลาดหุ้นซึ่งทางตลาดหุ้นออสเตรเลียเริ่มกลับมาทรงตัวได้หลังจากมีการเทขายอย่างหนักติดต่อกัน2วันโดยปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ในช่วงเที่ยงวันของวันอังคารที่6สิงหาคมดัชนี S&P และ ASX 200ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 29.7 จุดหรือประมาณ 0.39% ขณะที่ดัชนี All Ordinaries ปรับ ตัวเพิ่มขึ้น 32 จุดหรือ 0.41% ดัชนี ASX 200 ปรับตัวลดลง 5.81% ในช่วงวันศุกร์และวันจันทร์ถือเป็นการเทขายหุ้นติดต่อกัน2วันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19จอร์จกิลเบิร์ตนักวิเคราะห์ตลาดจาก eToro กล่าวว่าถือเป็นข่าวดีที่ดูเหมือนว่าตลาดจะเริ่มตั้งหลักได้และปรับตัวลงหลังจากที่มีการซื้อขายที่รุนแรงมาตลอดทั้งวันทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่6สิงหาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ